Kom ons buig die hoofde en dan bid ons net eers saam. Here, baie dankie vir u wonderlike genade wat oor ons is. Ons is so bewus van wat in die wêreld aan die gebeur is en dit maak ons opnuut dankbaar dat ons 'n toevlugsoord het, 'n plek waarna toe ons kan vlug, waar ons beskut kan word in die tyd waarin ons lewe, as het ware 'n skuilplek. Ek dink aan die woorde van Spreuke 18 wat vir ons sê, die naam van die Here is 'n sterk toring, die regverdige hardloop daarin en hy word beskut. U is vir ons daar die beskutting en ons aanbid u, dat u vir ons hier die wonderbare rots is, wat ons aan kan vashou, wat onwankelbaar is, en wat ewig is en ook onveranderlik. Dankie dat ons die wonderlike voorreg het, dat u woord ons pad kom verlig, dat u u hart in ons kom openbaar, dat u vir ons ook kom openbaar, hoe ons kan lewe om u te behaag, en dit is ook ons begeerte, ons wil nie, dat ons dag na dag en week na week en so gaan ons lewe verby jare en die woord raak ons nie. Ons begeer dat hierdie woord lewend sal word en dat dit strome soos lewende strome van water sal wees wat opspring in ons binneste en vrug dra tot die eer. Baie dankie dat u vir ons gedra deur hierdie week. Dankie dat ons hierdie halwegstasie kan benut, dat ons hier versterk kan word vir dit ook wat in die week vir ons wag. Ons aanbid u daarvoor en terwyl ons baie nuus gekry het en ek kan nie almal onthou nie, bid ons vir daardie mense wat siek is en hulle wat ook geliefdes aan die dood afgestaan het, hulle wat in die hospitale is, ons bid dat u asseblief hulle daar sal besoek en dat u kosbare geneesende hand ook na hulle sal uitstrek vir hulle wat vanaand met krankheid worstel, wat hier is, wat by die huise is, wat inluister, Hemelse Vader, dat hulle bewus sal word, ook van u en die wonderbare groot geneesheer wat u is, en dat hulle sal hulle hande uitsteek na u, en u sal aangryp, en ons dink maar aan baie gevalle, in die woord waar u gevra het, wat wil jy hê, moet ek vir jou doen? En ek dink nou wel besonderlik, waar hulle gesê het, Here, dat ek kan sien, en het was soos wat hulle gevra het, en dank ek u, dat u nie verander het nie, en ek dank u, dat daar krag is, in die naam van Jesus. Ons dink aan die woorde van Petrus, toe hy moes verhaal, die gebreklike man wat gebedel het by die tempel, het hy gesê, dis die naam van die Here wat die man gesond gemaak het. Ons eer u dat u nie verander het nie. En nou gee ons hierdie byeenkoms in die hand af, dat u naam verheerlik sal word, is ons begeerte. Daar is niemand soos u nie. Amen. Ek gaan net twee verse saam met u lees uit Romeine 1 en ons gaan net stilstaan by die een vers. Ons gaan van die 16de en die 17de vers gaan ons saam lees. Romeine 1 vers 16 en 17. Vers 16. Want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Want die geregtigheid van God word daarin geopenbaar uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die regverdige sal uit die geloof lewe. Net daar die twee verse, mag die Here dit seën en dit heilig ook hier in ons midde vanaand. Ek praat met u na aanleiding van die 16de vers, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Griek. Ek skaam my nie vir die evangelie van Christus nie. Hierdie eerste 15 verse stel Paulus homself bekend en lees ons eintlik sy geestelike getuigskrif. Hy skryf daar dat hy 'n diensknegt is van Jesus Christus, hy is 'n geroepe apostel, hy is afgesonder vir die evangelie, en getuig hy oor die Here Jesus, die Seun van God, en ook noem hy die gemeente se geloof, en dat hy verlang om hulle weer te sien, en hy verlang na dit wat u en ek vanaand kan geniet, die gemeenskap van die gelowiges. Iets wat baie opmerklik in Paulus se lewe is, is dat hy het hom nooit laat afsit of afskrik deur enige iemand om van Jesus te praat nie. Ons lees van sy lewe in die woord. Hy was in die gevangenis, hy het hom gestenig, hy het skibreek gelei, hy het gelei onder die geleerde heidene, onder die Joodse leiers, die dreigemente en al hierdie haat wat hulle geblaas het, het hom glad nie geïntimideer nie. Wat ek ook lees wat vir my so verstommend is, is dat hy was nooit verbitterd en niks het hom verhoed om die evangelie te verkondig nie. Hierdie woorde, ek skaam my nie, verklaar precies vir u en vir my wie hierdie man van God was. En ek glo, dit het gekom by sy dramatiese, radikale ontmoeting, wat hy met die Here Jesus op die Damaskuspad gehad het, wat sy lewe totaal en al verander het. Ons weet dat, soos wat die evangelie struikelblok in daardie tyd was, in Paulus se tyd, dit in die wêreld nog steeds vandag is, waar ons ook al kom vandag, vind ons verskille in baie godsdienstige sake. Daar is verskille oor geestelike groei, oor geestelikheid, wat dit is. Daar's baie opinies van wie en wat 'n ware kind van God is en hoe dit uitgeleef behoort te word. Ek het al baie gehoor dat belydende kinders van God sê, ek moet daarom maar so nou en dan bietjie wegbreek en net myself laat gaan. Wanneer ek tussen kinders van die Here, tussen Christene is, dan moet jy altyd so mooi in jou pasoppens wees. Jy moet op jouself let, jy moet jouself inhou en wanneer ek so bietjie weggaan, dan kan ek myself laat gaan, dan kan ek myself wees en dit in sigself is vir my spreek boekdele, want ek het dit werklik beleef. Ek het baie beleef dat mense vir my sê, daar is 'n tyd en 'n plek vir alles. En dit word dikwels gemik op die getuienis, wanneer jy getuienis lewer, wanneer jy met mense praat oor die Here Jesus. En dan sê ek, maar net vir myself, dit sê onmiddellik vir jou waar hulle geestelik staan. Ek kom soms op plekke waar hulle nie weet ek is 'n kind van die Here nie en ek glo u ook. En hulle weet nie byvoorbeeld dat ek 'n predikant is nie en dan hoor jy die gruwelikste goed. Mense wat die gruwelikste goed praat en sê en ek het al dikwels in my lewe dan wag ek vir iemand net om iets te sê en jy hoor niks nie. En ek het dikwels al gevoel ek is op 'n eiland. Dit voel vir my of ek stoksiel alleen staan. Ek kla nie daaroor om 'n getuie te wees nie. Maar ek is verseker, ek weet dat ons is nie die enigste kinders van die Here op hierdie aardbodem nie. Jy hoor nie baie dat mense in sulke gesprekke opstaan en sê, weet jy wat? My lewe lyk nie so nie, ek is anders, ek lewe anders, want ek het my lewe vir die Here Jesus gegee. Dit is vir my so asof kinders van die Here bang is en wag vir iemand om iets te sê, iemand om op te staan. Ek weet nie of hulle bang voel, dat hulle dalk hulle self gaan verneder, dat hulle dan bang is vir wat die mense moontlik kan sê nie, en ek weet ook nie of dit is of mense skaam geword het om te sê, ek ken Jesus, ek volg hom. Ek weet, dit is vir my baie makliker as predikant om dit te doen. Omdat mense dikwels jou ken en vooral as jy ruk in 'n sekere plek is, dan ken hulle jou en hulle is meer in hulle pasoppens. Toe ek afgetree het, het ek 'n kultuurskok van my lewe gekry toe ons gaan bly het waar ons gaan bly het en ek gesien het hoe die mense lewe en hoe hulle praat. Ek weet dat om 'n kind van God te wees is nie iets wat ek net ergens somtyds uitleef soos by 'n kerk en soos tussen ander kinders van die Here nie. Want 'n kind van God is 'n kind van God. Hy is 'n kind van die lewende God. Ek het gedink terwyl ek met die boodskap besig is, jy kry nie sommer dat 'n koninklike skielik skaam is om met sy adellike stand of afkoms hom te vereenselwig nie. Meeste van hulle is baie trots op hierdie afkoms en hulle familie. Die werk wat die Here in 'n mens se lewe kom doen, is 'n permanente werk. Dis nie iets wat die Here aan jou kom doen, net vir spesiale geleenthede nie. Die Here maak van jou 'n nuwe mens. Die Here maak nie iemand nuut en dan plaas hy 'n sluier oor daardie kind van God en openbaar hulle nie aan die wêreld daar buite nie, maar hy openbaar hulle net aan die ander kinders van die Here nie en by spesiale geleenthede nie. U sien, 'n nuwe mens kan nie weggesteek word nie. Ek's baie lief vir die teksvers en ek het gesê as ek voor my familie sterf, dan sal hulle hierdie teksvers waarskynlik op my grafsteen sit. 2 Korintiërs 5 vers 17, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. En dan, die ou dinge het verby gegaan en hierdie woorde wat vir my so aangrypend is, kyk, alles het nuut geword. Daardie kyk beteken dat die mense rondom jou moet sien dat jy het nuut geword. Die mense wat jou ken, kyk, let op, sien, daardie persoon het nuut geword. Jesaja 43:21 sê, die volk wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Hulle wat ek vir my geformeer het, hulle sal my lof verkondig. Johannes 17:10 sê, en alles wat myne is, is uwe, is die Here Jesus se hoëpriesterlike gebed. En wat uwe is, is myne, en ek is in hulle verheerlik, sê die Here Jesus, in hulle kom hy na vore, word hy heerlik gemaak. Handelinge 1 vers 8, die baie bekende, en julle sal my getuies wees. Wat ek ook al doen en waar ek ook al kom, is ek as kind van God veronderstel om Jesus Christus te verheerlik. Titus 2 vers 14 sê, wat homself vir ons gegee het om ons te verlos van alle ongeregtigheid, en vir homself 'n volk as sy eiendom te reinig, ywerig in goeie werke. Dis een my skepingsdoel, is 'n volk, is 'n eiendom van God, gereinig deur hom, ywerig in goeie werke. 2 Timoteus 4:2-4 sê, verkondig die woord, hou aan tydig en ontydig, weerlê, bestraf, vermaan in alle lankmoedigheid en lering, want daar sal 'n tyd wees wanneer hulle die gesonde leer nie sal verdra nie, maar omdat hulle in hul gehoor gestreel wil wees, vir hulle 'n menigte leraar sal versamel volgens hulle eie begeerlikhede en die oor sal afkeer van die waarheid en hulle sal wend tot fabels. Ek dink ons stem saam vanaand dat ons lewe juis in hierdie tyd. Ek praat nie nuwe goed met u nie. Dis aan die orde van die dag, hierdie ding, jy moet sê wat ek wil hoor. Ons wil nie skuldig voel nie. Ons wil nie hoor dat daar sondaars is en dat ek sonde gedoen het. Jy moet my nie laat sleg voel nie, jy moet my goed laat voel. Wanneer die Here in 'n mens se lewe inkom, wanneer jy hom aanneem, dan kom woon hy in jou. Hy kom maak jou sy kind. En dan vra hy dat jy ander daarvan sal vertel. Dis mos nie 'n skande nie. Ek weet, dit was vir my ontsaglik moeilik toe ek net gered geword het en ek moet tussen al hierdie wêreldse mense my getuienis gaan gee. Maar nou sê 1 Korintiërs 6, 19 en 20, of weet julle nie dat julle liggaam 'n tempel is van die Heilige Gees wat in julle is, wat julle van God het, en dat julle nie aan julle self behoort nie. En hierdie woorde, want julle is duur gekoop, verheerlik God dan in julle liggaam en in julle gees wat aan God behoort. Ek behoor dan aan hom en daarom is dit my wonderlike voorreg om hom te verheerlik, om hom tentoon te stel en te verkondig aan die wêreld daar buite, nie net tussen kinders van die Here nie, maar veral tussen hulle wat hom nie ken nie. Wanneer ons na die woorde van Paulus kyk, dan besef ons dat daar steek baie meer in hierdie woorde wat hy sê, ek skaam my nie. Dis baie meer as wat dit so op die oog af vir ons lyk. Hoekom sê hy dat hy hom nie skaam nie? Ons moet onthou dat Jesus as 'n misdadiger gekruisig is. Hulle het hom die hoofmisdadiger gesien, want dis hoekom hy in die middel was. Die siening van Rome van die kruis was dit was gereserveer vir die slegste van misdadigers. Hy is gesien as die seun van 'n skrynwerker, iemand wat met hout gewerk het. Die Romeine het nie enige liefde gehad vir die Jode nie. Hoekom geloof plaas in iemand wat gekruisig is? Dis 'n vraag wat hulle gevra, dis hulle siening. Rome was 'n trotse stad en die evangelie het van Jerusalem afgekom, 'n stad wat deur Rome oorwin is. Christene van daardie dag is nie onder die elite gesien nie. Hulle was gewone mense, selfs slawe. Rome het groot filosowe en filosofieë gehad. Hoekom sou hulle aandag gee aan 'n fabel in hulle konteks? En dis hoe hulle dit gesien het. Baie van die Grieke het Jesus gesien net as 'n fabel. Hoekom sal hulle aandag gee aan 'n Jood, veral een wat gekruisig is? En ons weet, meeste van die Jode het ook nie in Jesus geglo nie. En daarom het hulle Paulus vervolg. Daarom sê hy, uit hierdie agtergrond, hierdie konteks, dat Jesus is nie ontvang nie. Sy eie volk wou hom nie hê nie. Die woord sê, hy het buite die poorte gelei. Dis wat in Paulus se woorde, agter sy woorde staan. Ek skaam my nie. Daar is baie negatiewe dinge rondom die evangelie gehang. 1 Korintiërs 1, 18 tot 25 sê, want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God, want daar is geskrywe, ek sal die wysheid van die wyse mense vernietig en die verstand van die verstandige mense tot niet maak. Waar bly die wyse, waar bly die skrifgeleerde, waar die redetwister van hierdie eeuw? Het God nie die wysheid van hierdie wêreld dwaas gemaak nie? Want aangesien in die wysheid van God die wêreld deur die wysheid God nie geken het nie, het dit God behaag om deur die dwaasheid van die prediking die wat glo te red. Want die Jode vra teken en die Grieke soek wysheid, maar ons verkondig Christus wat gekruisig is, 'n struikelblok vir die Jode en dwaasheid vir die Grieke, maar vir die wat geroep is, Jode sowel as Grieke, Christus, die krag van God en die wysheid van God, want wat dwaas is by God is wyser as die mense en wat swak is by God is sterker as die mense. Daarom sê hy, ek skaam my nie, ek is nie skaam nie. Hy skaam hom nie om met Jesus geassosieer te word nie, ongeag die konsekwensies wat het vir hom gebring het. Daar is baie ideologieë in ons tyd. Ek was verstom gewees, plekke waar ons gekom het, om te hoor hoe predikante sê, daar is nie een hemel nie, daar is nie een hel nie. Ek het geluister na baie bekende sanger en predikant een aand, hoe hy om dood wou lag, want hulle het gepraat oor die hel, en hulle het gevra, vir hom gevra, en gebel en gevra, is die hel een letterlike plek waar jy gaan braai, was die woorde. En hy wou om dood lag daaroor. Een predikant wat in aansien is, steeds in ons dag. Dit is waarmee ons te doen kry. Dit is dinge wat baie mense een bykie afskrik. Daar is geleerdes, daar is ander groepe, die groepe wat Jesus aanhang, word al hoe kleiner. Paulus sê, ek skaam my nie, in die eerste plek, want het was die blye nuus van Jesus Christus. U sien, die evangelie van Jesus Christus is nie iets wat Paulus probeer verkwansel het nie. Hy het nie probeer handel drijf daarmee, dit probeer verkoop nie. Die evangelie het gegaan oor hierdie persoon wat sy siel gered het, Jesus. Hy het nie die boodskap uitgedink nie, en daarom het hy hom nie geskaam nie. As ek een koning moes aankondig ergens in my lewe, sou ek my skaam om dit te doen? Nee, verseker nie. Want ek bedoel, dit is 'n koning. Hy is 'n koning, hierdie koning. So ek, dit sal vir my groot voorreg wees om te sê, ek stel voor in julle koning King George. Ek sal baie gou iemand reghelp as iemand met hierdie koning of van hierdie koning sleg praat. Ek sal dadelijk sê, weet jy wat? Jy praat nou van 'n koning. En toch, is dit vir baie so moeilik om vir Jesus bekend te stel aan mense. As ek vanavond 'n lesing moes gee oor myself, dan sou ek rede gehad het om baie skaam te wees oor baie goed. Maar hierdie is God se woord. Dis hoekom Paulus sê, ek skaam my nie. Dis nie iets wat ek uitgedink het nie. Dit gaan nie oor my nie. Dit gaan oor God en dit gaan oor sy woord en dit gaan oor wie hy is en die waarheid daarvan. Wat Paulus gedoen het, is hy het net die brief wat God vir hom gegee het afgelever. Wat ek vanaand doen is, ek kom lever net hier die brief uit Romeine af, dis nie myne nie. Dis nie oulike ek, sjoe, ek is daarom maar so slim, ek so intelligent, kyk net met die wyshede wat ek nou, dis nie dit nie, dis Godse woord. As dit goed is wat ek uitdink, moet jy dit verwerp. Maar is Godse woord. Lukas 2, 10 en 11 sê, en die engel sê vir hulle, moenie vrees nie, want ek bring vir julle een goeie tyding van groot blydskap vir die hele volk, wat vir die Here volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van David gebore is, die saligmaker wat Christus die Here is. Een goeie tyding van groot blydskap. Is dit nog steeds vir ons vandag? Hoe kan ek my skaam oor hierdie blye nuus? Jesus Christus, die saligmaker, wat na die wêreld toe gekom het, 2 Timoteus 1, 7 en 8 sê, want God het ons nie een gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag en liefde en selfbeheersing. Skaam jou dan nie oor die getuienis van onze Here nie. Die Here het vir u en vir my, wat hier is, elke kind van God, ons op unieke plekke geplaas, ek wil sê lewenspaaie geplaas, waar hy u wil gebruik met u unieke talente en gawes om die blye nuus te gaan vertel en nie skaam te wees nie. Hy plaas ons in omstandighede dikwels waar dit moeilik is, maar waar daar geleenthede is om van hom te vertel. Markus 8:38 gryp my altyd aan die hart. Want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie oorspelige en sondige geslag, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy vader met die heilige engele. Ons hoef nie dinge uit te dink nie. Ek moet maar net die Here se boodskap oordra. As ek gewillig is, soos Jakobus 1:5 sê, en as iemand van julle wysheid kortkom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Die Here sal jou nooit, as jy beskikbaar is vir hom, jou in die steek laat nie, hy sal dit nooit doen nie. Ek skaam my nie vir my koning nie. Hoekom was Paulus nie skaam nie? Hy sê in die tweede plek, want dit is 'n krag tot redding vir elke mens wat na Jesus toe kom vir redding. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, sê vers 16. 1 Tessalonisense 2:13 sê, daarom dank ons God ook, sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het, nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Dis groot woorde wat hier geskryf is. Ek lees dit weer, 1 Tessalonisense 2:13. Daarom dank ons God ook sonder ophou dat toe julle die woord van God ontvang het, wat deur ons verkondig is, julle dit aangeneem het nie as die woord van mense nie, maar soos dit waarlik is as die woord van God, wat ook werk in julle wat glo. Romeine 10:9-10 sê, as jy met jou mond die Here Jesus bely en met jou hart glo dat God hom uit die dode opgewek het, sal jy gered word. En dan, by baie mense ontbreek hier die volgende gedeelte. Want met die hart glo ons tot geregtigheid en met die mond bely ons tot redding. Daardie belydenis tot redding, dis nie net 'n gebedjie nie, maar dis 'n belydenis, is in die eerste plek 'n belydenis wat jy doen voor Jesus Christus, ek is 'n sondaar, ek kan myself nie red nie, Here Jesus, U alleen kan my red, net U kan my sonde wegwas, en redding kom net van U, daardie belydenis, ek bely, en ook die belydenis om te sê, ek het gesondig, ek is verlore, om te bely dat Jesus die enigste redder is. Belydenis beteken, ek stem saam. En dis wat jy doen wanneer jy bely om vir die Here Jesus te sê, ek stem saam. Here Jesus, ek is intens bewus van, ek is 'n sondaar. En ek kan myself nie red nie. Ons weet, jou eie geregtigheid, jou mooi werke, jou eie dade, kan jouself nooit red nie. Jesus sê in Johannes 3 vers 3, die baie bekende gedeelte, voorwaar, ek sê vir jou, as iemand nie weer gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Daardie wedergeboorte wat plaasvind wanneer God se gees by die belydenis van die sonde in daardie mens kom werk, kom woon, kom werk en daardie mens red, daardie mens kom herskep wat jou verander en dis nie op grond van mooi werke nie. Dis die Here en sy gees alleen. Daardie daad van wedergeboorte, hierdie gedeelte beskryf dit, dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Nou, u weet, teen hierdie tyd met u onderrig, hierdie krag is die woordjie wat dynamiet beteken, dunamis. Daardie groot krag wat goed verander. Ons weet wat dinamiet kan doen, dit skiet rotse uit mekaar uit. Dis hierdie krag, hierdie wonderlike herskeppingskrag van God wat 'n siel red. Want dit is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo. Die krag is die werk wat God doen. Johannes 1:12 en 13 sê, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo en dan hier, wat nie uit die bloed of uit die wil van die vlees of uit die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is. Dan sê Romeine 8 op verskeie plekke, dat wie die gees van God nie het nie, die behoort nie aan hom nie, vers 16 wat sê, God se gees getuig saam met my gees, dat ek sy kind is. Daardie getuienis is onontbeerlik, want dit is wat gebeur. Nie hulle wat uit die vlees of die wil van 'n man nie, maar uit God gebore is, en die gees van God gee getuienis. Dis daardie krag. Want dit is 'n krag wat werk, wat iemand wat verlore is, wat op pad hel toe is, en die Here red daardie persoon, hy maak van daardie mens 'n nuwe mens. Hy herskep hom. Die oorspronklike sê, hy maak hom in iets wat nie voorheen was nie. Dit is hoekom iemand wat gered word, nie weer kan wees soos wat hy was nie. Want God maak jou nuut. 'N nuwe skepsel, Romeine 8:11, en as die gees van hom, wat Jesus uit die dode opgewek het, in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Dis dieselfde almagtige se krag wat werk wanneer die evangelie verkondig word. Ons moet daarop fokus. Dis werd om dit weer te sê, dis dieselfde almagtige se krag wat werk wanneer ons vertel van Jesus. Daarom sê Paulus, ek skam my nie, want ek vertel van Jesus, wat die krag het om 'n verlore sondaar te red. Ek is nie skaam nie, want verlore sondaars word so stukke brandhout uit die vuur gered, wanneer hulle hierdie wonderlike evangelie hoor en hulle daadwerklik tot God bekeer. Jakobus 1:21 sê, daarom doen afstand van alle veiligheid en oorvloed van boosheid en ontvang met sagmoedigheid die ingeplante woord wat in staat is om julle siele te red. Wat is u en my taak? Om mense te red? Redding is God se werk. Maar ons kan meewerk deur te vertel dat iemand gered word. U en ek kan persoonlik nie iemand red en sê, nou's jy gered. Wat jy nou hier doen, jy's gered. Ek het 'n aandeel dat jy gered geword het, of ek het jou gered nie. Ons kan 'n lewensreddingsbaadjie uitgooi, die evangelie. Wat ek doen kan meewerk tot iemand wat gered word. Dit gaan nou klink of dit ek nou net myself weer spreek. Jakobus 5:20 sê, laat hy weet dat die een wat 'n sondaar van sy dwaalweg bekeer, 'n siel uit die dood sal red en 'n menigte sondes sal bedek. Johannes 16:8 sê, net om dit te verklaar, en as hy kom, dis die Heilige Gees, sal hy die wêreld oortuig van sonde en geregtigheid en oordeel. So, wie oortuig van sonde? Ja, ons praat met siele. Ons vra vir hulle, neem Jesus aan. Maar dis die Heilige Gees wat in daardie mens dit wat gepraat word, gebruik en daardie mens besef, hy is verlore en hy roep uit na die Here. Dis nie jy nie, jy het 'n aandeel. Maar jy red nie. Handelinge 19:8 sê, en hy het in die sinagoge ingegaan en vrymoediglik 3 maande lank met hulle geredeneer en hulle probeer oortuig van die dinge wat die koninkryk van God aangaan. 2 Korintiërs 5 vers 11 sê, omdat ons dan die vrees van die Here ken, probeer ons om die mense te oortuig. Dis een my taak, ons doen ons bes om by mense te gaan sit en te verduidelik. Die doel is om te oortuig, om te net te verstaan, jy het Jesus nodig, jy moet jou bekeer, daar moet 'n tyd in jou lewe kom, waar jy Jesus vertrou, waar jy hom aanneem, as saligmaker, waar jy hom kies, waar jy sy woord kies, waar jy sy pad kies, jy kies hom as jou koning. Dis wat ons probeer doen. Wanneer ons getuig van Jesus, dan word die krag van God vir daardie persoon aangebied. Dis hoe ons dit moet sien. Ons bied die krag van God wat daardie mens kan red, bied ons aan. Dis 'n krag tot redding as daardie mens uitroep, Here red my. 2 Timoteus 1:8 sê, skaam jou dan nie oor die getuienis van onse Here of oor my sy gevange nie, maar lei saam verdrukkinge vir die evangelie na die krag van God. Vers 12 sê, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. Hy sal nie verlore gaan nie. Sy arbeid in die Here is nie te vergeefs nie. Hoe kan ek my skaam oor iets wat iemand kan red? Kan dit nie doen nie. En my taak is maar net om hierdie blye boodskap uit te dra. Want wie van ons weet, wie gaan reageer op die Heilige Gees se oortuigingswerk? Het niks om jou oor te skaam nie, want jy verkoop nie jouself nie. Jy verkoop nie jouself deur te getuig aan iemand nie, want dit gaan oor Jesus. Kan u en ek so 'n geestelike getuigskrif gee soos wat Paulus het, wat hy beskryf het? Mag ek vra of jy hart nog steeds brandend is vir Jesus? As jy sê ja, moenie wag vir iemand anders dan om te doen wat jy moet doen nie. Moenie vir iemand anders wag nie. As jy hartbrandend vir Jesus is, moet jy hartbrandend wees vir hulle wat Jesus nie ken nie. Hebreërs 13:6 sê, daarom kan ons met alle vrymoedigheid sê, die Here is vir my 'n helper en ek sal nie vrees nie. Wat sal 'n mens aan my doen? Matteus 10:32 en 33, ek het die een gedeelte vir u gelees net nou. Elkeen dan wat my sal bely voor die mense, hom sal ek ook bely voor my Vader wat in die hemele is. Maar elkeen wat my verloon voor die mense, hom sal ek ook verloon voor my Vader wat in die hemele is. Ek onthou, ek was 'n student en Dominee Gert Koetser het daar in Nigel gemeente gepreek een aand en ek onthou baie goed toe hy gesê het hierdie teks, toe sê hy, wanneer jy met iemand praat, wanneer jy getuig, wanneer, soos ek nou vanaand, vir u vertel van Jesus, dan sê die Here Jesus, daar bely Jan Keizer my, nou voor die mense. Wanneer ek, hier in my binneste weet ek moet met iemand praat en ek is oortuig dat hierdie persoon is oor my pad gestuur en ek moet met hom praat en ek doen dit nie, dan verloon ek hom. Wanneer ek in 'n gesprek is of wat ook al gebeur en ek hier in my hart voel dat ek met die mense praat oor wat hulle nou oor gepraat het en hulle doen dit nie, dan sê die Here Jesus, daar verloon hy my nou, of sy my nou. Mag u en ek, soos Paulus in hierdie dae opstaan en sê, ek skaam my nie, want ek weet die evangelie se krag van God. En elke keer wanneer ek met iemand praat, dan bied ek die krag van God vir daardie persoon aan wat sy of haar siel kan red. Mag die Here vir u en vir my help dat ons dit sal doen. Amen. Here Jesus, wat 'n wonderlike voorreg om te kan getuig van die koning van die konings, om te kan getuig van die een wat aan die kruis ons sondes gedra het, wat die allerverskriklikste straf en hoon deurgegaan het vir ons. En wat 'n voorreg nou om met mense te kan praat en vir hulle te kan vra, ken jy vir Jesus? Het jy hom al aangeneem met die gedagte dat die Gees van God kragtig kan werk in daardie persoon se lewe as hy sy lewe oopmaak? En dat ons ook ons beste sal probeer om te oortuig, maar met die wete dat dit God se Gees is wat oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Ons weet ons is in die laaste ure, dalk laaste minute hier op aarde in die tyd wat ons het om vir u te werk, is nie baie nie. Ons het dalk min minute oor en help ons, Here Jesus, dat ons elke geleentheid met albei hande sal aangryp met hierdie gedagte. Ons bied Jesus aan wat hulle siele kan red. Gaan met ons asseblief die res van hierdie aand en die week wat vir ons voorlê, asseblief, hou u hand asseblief oor ons, help vir ons om sterk te staan in u en die geleenthede aan te gryp wat oor ons pad kom. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.